Aste santua ur dago, berez, erramu domekatik, pasko domekara doan denpora tartea da, hau da, domeka honetan hasi eta pirigeren beratzira bitartean. Bilboko Iturribide kalean dagoan pasoen museoan goixeon, aurkeztu dabez Bilboko aste santuko prozesinoak, eta bertan izan da Jose Andres Etxebarria, Begoña Anaiako kidea. Jose Andres, eguerdion.
Eguerdion, bai.
Bilbon, txarto espanabil, barikoan hasten dira, aste santuko prozesinoak?
Bai, barikoan hastiko dira prozesinoak. Arraroa da, hau, Espainia osoan zehar leku giti-giti da nahi tindat Bilbo da horretariko adibide bat, baina bai, barikoan hasten dira, eta hortik hasi, eta berbizkunde domekar arte, egunero prozesinoak.
Dana preste egongo da, eta joango gara prozesinoak aitatuz, baina azpimarratu behar dugu aurten aste nagusiagaz lotuta eta Bilboko aste nagusiko prozesinoakaz lotuta badagoala nobedade nagusi bat, Bilboko aste santua Euskadiko kultura ondare izentatzea eskatuko dozuela, zergaitik?
Ba begira, proposatzen hori izan da alderdi popularrekoa Bilboko udalean egindikoa, eta kontua da, gura da bela, proposatu egingo dala, aitortzea, aste santua, Bilboko tradiziorik zaharrena denez gero, proposatu egingo da, izatea halako interes kultural inmateriala, autonomi erkidego osorako izan daitela. Honek esan gure dau, aste santuko prozesinoak, aste santuko ospakizunak, erlijiozko arloa alde batera itxita, hori berez horrelakoa dea, hori da sustraia, ez dakit, zinitunontzat daukon garrantzia. Baina hori gaindituz gero, eta Bilbora eta hainbeste jente da torren ez, eta bar, aitortzea izan ditezela horre prozesinioak eta elizkizon eta gataren tanetariko guzti horrek, ondasun kultural inmateriala, hau da, horrek esan gure dau, aitorpen hori daukiela gure prozesinioa, gure aste santuko ospakizunak, edonorentzat, ona datorren turista, edonorentzat, estatuko beste herrialdetako, Frantziako, Europako, edo zen tokitarako, tokitatik datorren jentearentzat, daukiela halako izaera berezi hori. Eta hori, horrek indarra dauko, hiru autonomi erkidego osorako. Onartzen bada proposamena.
Eta eskaria eginda, egingo da, eta ez dakit noizko aurreikusten dan erantzuna jasotzea?
Ez dakigu hori ziur ze Bilboko udalak osoko bilkuran, proposamen hau osoko bilkuran aurkeztuko da, eta guk uste dugu onartu egingo dala, baina berrekoa bere prozedura dauko, dakigunez, administrazioa bere prozedura dauko, epe batzu bete beharko dira, baina aurkeztu egin bada nik uste dut onartu egingo dala hau, eta oso garrantzi handiko kontua da. Benetan, nobedade handi bat, mendeetako tradizio bat, Bilbon kontuen eutu behar dugu, 1500 eta berrogeita hamalau garren urtean, Santa Vera Cruz, kofradia sortu zanetikona, gitxienez, prozesinioak eta egiten direla, eta, bueno, halako iterpen bat egitea, benetan pozgarria da.
Gatozan aurtengo aste santura, Bilbon, zenbat prozesino izango dira aurten, Jose Andres?
Ba, amalau prozesino izango dira, baina badakos beste barritasun batzu bebai, prozesino iguruz. Aitorpen hori oso puntezkoa dana alde batera itxita, beste barritasun bada, nobedade handi bada, berbizkunde domekako prozesinoan, irudi barri bat atarako dala, el resucitado izenekoa, Jesus Tepeda, zibilar irudigileak egina, irudi zoragarri bat, aurtenengoz lehen aldiz atarango dana, mesan agusiaz gero, don Joseba Segura gure gotzainak berenkatu egingo da, prozesinua hasi aurretik, eta atare egingo da, katedraletik eta aldezarretik, kale-eskale, irudi barri hau, resucitado izanekoa, Jesus Tepeda, zibilar irudigileak egina. Eroan egingo dabe, pasioko kofradek, erongo de aldaz, erongo dabe, beso gainean, esango da dut, eta beste barretasun bat izango da, datorren berrizkunde desatarako, kofradeok eta orain arte ez bezala, orain arte ez modura, orain arte, edun horretarako, berrizkunde eguna danez, jentea doktore, jantzizat, trajez, eta jaten genien, baina urten erabagida, egun horretan bere, abitoz jantzita joatzea kofrade guztiok. Egun horretarako berritasun modura.
Orokorrean, Jose Andres, zeintzuk izaten dira prozesio garrantzitsuenak hemen Bizkaiko Uriburuan?
Ba, garrantzizkoenak dira, leku guztietan modura, ba, esan behar da, ba, eguenekoa, eguen santukoa, Eukaristiaren instituzioaz, eta bariku santukoa, ba, zuzen eriotza, ba, gogoratzen talako, horriek dira, eta beste alde batetik, ba, iruti eta paso eta gehien, eta nabezunak direlako, horre dira garrantzitsuenak. Baina gero, esan behar da baita be, Bilboko kasuan oso garrantzi handikoa dela Astelen santukoa, Astelen santukoa jente asko dara alako bertara, han Forte Eskalera, eta bide batez, dinot, hori prozesio hau be, azkenik urteetan modura, laburtzuago izango dela Astelen santukoa, ze amaitu beharrean Zabaluru plazan, azten dan lekuan, ze kinta parrokia deritzen elizan azten da, Zabaluru onduan, eta tradizioz, amaitu behor amaitu izan da, baina aurten, aurten be, azkenek urteetan modura laburra duzen goda. Amaituko da, Corazón de María plaza, San Francisco kale inguruan. Ba, hori ere oso garrantzia dikoa da, hori prozesio hori. Gero guk, Begoñako kideak izan iba, zelan ez, ba, konten dutu garrantzia da, gure prozesio hori, gure prozesio izango da, Domeka, Erramo Domeka arratzaldean, urtero modura, Begoñako kaleetatik, bueno, ausoko kaleetatik, eta igone ingo duguz gure pasoak, ba, basilikara nio. Lizalde aldapa igoz, ba, ara, igit honengo dugu beste urte bat ez be, eta gero bai amabirtinaren eta bai kristoren pasoak, ba, alkarren ondoan jarriko dugu zan da basilikaren aurrean, eta bertan bat da jotzen dagoala, jente pilo bat ikusten dagoala, ba, polita oso, unkigarri izango da benetan, aurten be hori, eta gero, zein da garrantzizuna, ba, berbizkundean, Jesus berbiztu egin da, hori da gure sinismenaren oinarria, berbiztu egin dala, berbiztuko dala barri dobe, eta bueno, ba, prozesio hori be oso da garrantzian dikoa, zer esan dira.
Alanda be, prozesio guztiek eguiko dabe euren erakargarritasuna, ez da?
Bai. Gainera, aurten beste prozesio bat be, izango da, eguen santuan goizean, hau barria da, da prozesio lagurra, ibilbide txikia daukona, eta prozesio honen antolatzaileak izango dira, pasioko kofradiakoa, San Vicentekoa izango dira. Hori beste prozesio bat gehitu egiten dana, orain arte egiten ziren guztiei, gero bariku santuan, santu enkuentro izenekoa bada, prozesioa horri dautxo aldean, las eskolas pias, ba, kofradia antolatutakoa, eta gero, zer esanik ere ez, ba, zelan, dugu zainbatu ba egingo, bariku santuko, isiltasunezko prozesioa, goizeko boster dietan atarako dana, eta gero, guruz bidea, goizeko sortziretan, Baionako eskailaretik gora, ba, Begoñako basilika baino duana, ez da, eta nun, ba, gotzaiak, Joseba, ba, hartuko gaitu zan, kofradiak eta bizkizun oso polita izango da nintero modura.
Zenbate kofradia dagoz Bilbon eta gitxigora bera, zenbate kofrade inguru kartu leikie parte Bilboko prozesinoetan?
Ba, Bilbon bederatzi kofradia dagoz eta kalkulu bat eginda, kalkulatzen da 4.000 inguru kofrade parte hartuko dugula prozesinoetan. Esan behar da, claro, Andaluziar bati galetuz gero zer dira asko alagitu, Andaluziar batentzat, ba, Bilbo moduko hiri batean bederatzi kofradia oso giti da, ze Kordoba batean neunaka da, ze bosteun kofradia ingure da goz Kordoba, eta adibide Bajardia eta Sevilla, ba, ez dugu zer esango. Baina, claro, hemen zer gertatzen da, ba, kofradia gitziago direnez eta kofradia gitziago garanez, ohitura edo asmoa izaten dugula, prozesio guztietara joate. Andaluzian eta ez da inolako leia, zentubako leiarik ingure izan barik, baina aro, ordutan egoten dira prozesinetan, 8 orduko prozesina, 10 ordukoa, garo, euren egunean bakarrik egiten da, euren egunean. Guk egiten dugu prozesina, 2 ordukoak, 2 ordukoak, 3 ordu terdikoak, baina egunero, ale egiten gara, egunero joaten, hau da, prozesinu guztietara joaten, gara, orduan, hori, konparatzeko kontra, eta, baina, bueno, ez da, ez mundu ezberdin adira ez gara, ziko, ez konparaketarik egiten, ez ezer, gu hemen gagoz, eurak andaluziarrak handagoz, helburua berbera da, Jesusen dekaldea, Jesusen, bueno, sufrimentua guaitik egin eban guztiago otoiztea, kontuan izatea, eta batez, ospatzen barri da.
Prozesinak aitatzen gabiz, baina egia da, badirala beste ekintza batzuk antolatuta, eta gaur esate baterako liburu bat aurkeztuko da, konta hori guzu?
Bai, liburu bat aurkeztuko da, arratsaldeko 7:30etan, Sociedad Bilbaína elkarte ezagunean, eta liburu horretan azalduko da, Nazareno, Kriste Mediana Zeldi, kurtza daukon kofradioaren, 75. Urte betetzearen ospakizuna. Gaur izango da, arratzeko 7:30etan, La Bilbaína, elkartean, eta, bueno, bertan, azaldu egingo da, hainbeste urtetan, kofradio honek, la Quinta Parroquia, deritzo, San Francisco de Asís, Elizan sortutakoa, euki izan dagoazan, aportazio guztiak, eta parte hartze guztiak, eta zehaztasun nahundiz, azaldu egingo dira, liburu horret.
Alberto López Etxebarrietak idatzi dugu liburu hori eta dinugunez gaur arratsaldean aurkeztuko dabe eta pintxo ibilbide dabe aurton egingo da.
Bai, pintxo ibilbide dabe badago aurten pentsauta eta badago hor zelan deitzen da, Plaza Nueva, guretzat maitatua dan kafetegia, Plaza Barrian dagoana, daue aipatu gura dut. Beste urte batez, jantziko da, kofrade modura, taberna bera, eta bertan egun bengo dira pintxo kofradeak, eta bertan egun bengo dira kofradea denetetik eroandako ezaugarriak jentaren ikusgai. Ikusi ingo dira kapiroteak era guztietakoa, danborrak, eta danetariko ezaugarriak. Eta pintxo nazareno, barriro dator, apirilaren irutik amarrera, eta izango da San Francisco, Bilola Vieja eta Zabala kalean. Seigarren aldiz, Pintxo Nazareno ibiltzearen ekimen hau. Eta ekimen honetan, parte hartzen dabe, 15 ostalaritzako lokal, inguruko 15 ostalaritza lokal, eta bertan, pintxo berezi bat emongo dabe, Nazareno izenekoa, bakar-bakarrik euro bakoitzeko. Pintxoko euro bakarra horrendi beharko da, jaiak, nola bait, aste santua, ospatzea. Eta, honek seigarren edizioan edo dago, eta esan gura dago, batzelako babesa hartzen dagoan, baita ostalaritza arlotik ere, ospakizun hau, eta azken baten, dana laguntzen dago, aste santuko ospakizunak ospatzera, eta hau ere, eskertzekoa da, ostalaritzako guztionek 15 lokal, justo gero eta gehiago dira urterik urte, bakiten demen alegina, benetan eskertzekoa da.
Mendetako tradizioa, Bilbon, aste santuko prozesioak, eta Jose Andres, urtero izaten den ardurea, euraliarena, ia laguntzen dagoan, ez da?
Ia laguntzen dagoan, bai, ze azken baten, ez da bardin, zer ikusirik ez dauko, egun batean aurretiaz jakinda, euria ingo dagoana, ez da baterako, moteldu, zekingo zua, tristetu apur bat arpegia eta bihotza, eta horretan ez dago zer egiterik. Txarrena izaten da, zalantza betean urtean egitea, eta alako baten, atzera egin behar duzula, besterik ez dagoela. Eta egoera horrek txarrago izaten dira, guk beti, guk eta kofabe guztiak, ez da hori dena horrek usta dago, eta irudizarrak, batez ere ez gau, barriak ez barriak, eta irudizarrak, kalterik ezartzeko, ez eta zuena gaitik, horia gaitik, eta alako estali egiten dugu, eta hartzen dira lan herriak, baina aldea dago, aurretiaz jakitetik, urten bai, baina gero, prozesio herrian, atxere egin behar izaten artean. Baina, hori urteroko kontua da, ia zer gertatzen da, euria behar dugu, ia zikuten gauzeta, benetan.
Jose Andres Etxebarria, Begoñako anaiako kidea, eskerrik asko.
Ez horregaitik, gura duzen erarte.